tēvdienas gājienu un festivālu rīkojam 12 gadus, redzam, ka lepnums par to, ka tu esi tētis, varētu apgalvot, ka ir pieaudis. Tēti stumji ratiņus ar paceltām galvām, viņi nes savus bērnus, uzlikuši kukuragā. Un viens redz, ka ielās ir ar vien vairāk tēti, kas, piemēram, brīvdienu rītos iet ar bērniem pastaigā un runā par tēvu jautājumiem. Ir mainījusies izpratne un uztvere, ka bērnu audzināšana vai bērnu aprūpe, tas ir kaut kas par mammām. Tētis teica tikai brīvbrīžos pieslēdzis bērniem. Nē, tētis katru dienu kopā ar savu bērnu un ir patiešām vienlīdz nozīmīgi savam bērnam.